Istorijske radijske slike broj 6. Vladetina ulica. Blizu naše škole je Vladetina ulica. Spaja ulicu Kraljice Marije i Cvijićevu. Još 1872. godine dobila je ime. Ime je dobila po bosanskom vojvodi Vlatku Vukoviću, čiji je nadimak bio Vladeta. Živeo je u drugoj polovini 14. veka i bio najsposobniji vojskovođa bosanskog kralja Tvrtka. Učestvovao je u bitkama protiv Turaka Osmanlija. Komandovao je levim krilom srpske vojske u Mitskoj kosovskoj bici. Iz nje se povukao i kralja Tvrtaka obavestio o srpskoj pobedi. Po toj njegovoj vesti, cijela Evropa je slavila pobedu hrišćanskog oružja. Umro je prirodnom smrću 1392. godine u sklopu nekropole u blizini nekadašnjeg sela Boljuni, koje se nalazi u Severnoj Hercegovini, nalazi se grob na čijem krstu piše A se leži dobri junak i čovjek Vlatko Vuković. Za Radio Novak, Milica Stojanović.